Estas granda plezuro de nove renkontiĝi kun Susomoinjos. Poznamo estas de nove la loko de nia renkontiĝo. Ni uzu la okazon por publike danki al vi Suso pro la laminarioj kiun poezikolekton ni ricevis dum la Universala Kongreso en Nitro. Do laminarioj estas viaj poeziaĵoj kiuj kreiĝis en tiu periodo. Ĉar pri la poeziumado aŭtora vi komencis okupiĝi relative antaŭ nelonge.
Jes, la verkado de la libro okupis du jarojn de mia vivo, kaj efektive mi komencis ĝin pli malpli kiam mi komencis la studojn ĉi tie en Poznano. Ni diru, ke mi ĉiam ŝatis poezion, mi estis granda leganto de poezio, kaj tute simple mi transiris la spegulon kaj decidis provi kaj nu bone jen la rezulto.
Do la unua poezio volumo.
Yes.
Do eble ion vi ŝatus al ni prezenti al ĝi.
Oh, nu bone. Eble mi legu al vi
kaj al la aŭskultanto.
Kaj al la aŭskultanto la poemon 2010 kiu estis elektita por la unua volumo de hispanlingva revuo pri kritika poezio Caja de Resistencia, mi tradukis ĝin hispane, kaj pere de Miguel Fernández, la kreantoj de tiu revuo, la redaktoroj, interesiĝis pri Esperanta poezio, kaj ili elektis ĉi tiun poemon por la unua numero, kune kun poetoj de la tuta mondo. 2010. Akcepti la krizovintron postulis, vigili ĉe la vestiblo kun vakaj manoj, kalkuli la tagojn per kalendaro el tranĉaĵoj de falsa ŝinko. Promenadi tra la plazoi lautacte, mesurante la pasoin por forblovi la ombroin. Oficiale bedauri. Contempli la sun subiron el niai bunkroi, immune contra l'espero de la ricolto. Ciun auroron timi char futuro, jam lavanga saudeble sur la altai pintoi. Anheli en la kirasoi ectoskeletai de niai pleuroi. Silenti, char senbuse, ne scribi char manstumpe, Provi extreme la sternumon levi, dum la piedo in inundas la propra ŝlimo, kaj allassi la tempon curi tra la ĉambroj, serĉante Dion.
Kiom da poeziaĵoj estas en la volumo? Pli malpli.
Estas ĉirkaŭ 60.
Se tio ne estas via unua verko, vi cetera pri ĝi parolis dum Arcones, kaj mi ŝatus ankaŭ eksi pri la interesiĝo pri la publiko, ĉu vi ankaŭ legis? Ĉu vi entute parolis pri via vojo al la aŭtora poezia verkado?
Nu, kiam mi prezentis laminarioj, estis, ni diru, ke ne tre bona ŝanco, ĉar samhore estis prelego de Mikaelo Bronŝtejn kun lia granda libro, ĉu ne? Kaj nu ankaŭ estis korusa prezento. Do, jes, ja, estis publiko por la...
Vi devis dividi la publikon.
Jes, sed ne tiom, kiom mi ŝatintus, kiel ajn. No, bone, estis bona komenco.
Unu tagon pli frue, dum Arcones vi ankaŭ havis pli literaturan renkontiĝon kun arconesanoj.
Kaj tie estis multe pli da publiko. Temas pri libro baldaŭ aperonta, kiu nomiĝas Memoraĵoj de kampara knabo, ni jam parolis
pri ĝi, jes, sed ni tamen refreŝigu la.
Jes, nu mi devas diri, kiel statas la aferoj. La libro estas tre grava en la galega literaturo por la aŭskultantoj, kiuj ne scias, kie situas Galegio. Ĝi estas parto de Hispanio, kiu situas sur Portugalio en la mapo. Kaj ni havas lingvon, la galega, kiu estas varianto de la portugala, fakte. Kun literaturo, propra literaturo. Do, en tiu literaturo, Memoraĵoj de kampara knabo estas grava libro de la pasinta jarcento. Ĝi publikiĝis en 1951, kaj estas libro, kiu bone povas esti por adoleskantoj, sed ankaŭ por plenkreskuloj. Ĝi rakontas la historion de infano vilaĝa, kiu tamen havas tre scivoleman spiriton, legas abunde, kaj sentas, ke la vilaĝo estas jam tro mallarĝa loĝejo por li.
Ke liaj ambicioj, planoj.
Jes.
Kaj la sopiroj.
Jes, jes, jes. Tio estas belega rakonto, ĉu ne? Mi disdonis la unuan ĉapitron al la ĉeestantoj, kaj Jindra, unu el miaj samklasanoj, kiu havas belegan voĉon, legis ĝin, kaj fine mi demandis al la ĉeestantaro, ĉu Balbino, Balbino estas la nomo de la knabo, ĉu Balbino jam forkaptis vian koron, kaj ili unuanime diris, yes. Do mi diris, oh, jen estas la verkisto, Jose Neira Vilas. Do, la traduko funkcias.
Kiu eldonas ĝin?
Ĝi aperos ĉe Mondial. Ĝi jam estas tradukita, nun estas en fazo de fina provlegado, ĉar mi estis dum multaj jaroj profesia provlegisto por galega eldonejo. Kai mia nomo neniam aperis en la libro, mi ŝatus diri ke miaj provlegistoj estas Antonio Valen el Hispanio kaj Sten Johansson el Svedio, tre konataj. Mi tre ŝatas kiam ili elsarkas erareton aŭ faras proponon, ĉar tio signifas ke la versio pliboniĝas. Al tio aldoneblas du atutoj. La unua, ke la profesorino de la Universitato de Vigo, Yolanda Galanes, kiu estas la plej sperta persono en la mondo pri la libro, verkis la enkondukon speciale por la Esperanta publiko, kaj ke mi rehavigis jam ne plu publikigitajn ilustraĵojn de la unuaj eldonoj de la libro en Galegio, ĝi jam estas en la 30ª eldono aŭ io tia, de grava galega artisto Isaac Díaz Pardo. La heredintoj tre bonvoleme donis, cedis la aŭtorrajtojn de la patro, kaj tio estas granda atuto por la eldono de la libro, kiu estos vera luksaĵo. Mi esperas prezenti ĝin ankaŭ en librejoj en Galegio, kaj tuj reveninte el Arcones, mi prezentos en la Universitato de Vigo en kongreso pri tradukado la libron.
Bone, antaŭ nelonge vi komencis traduki, vi komencis poeziumi, antaŭ nelonge vi ligiĝis kun la beletra almanako.
Yes.
Do, kelkajn vortojn pri via rolo en la redakcio?
No, tio dependas de la perspektivo. Kiel vi scias, ni estas pluraj redaktoroj, estas István Ertl, Próbál Dasgupta, ankaŭ Ulrich Becker kaj Per Jakobsen. Nu, laŭ István, mi ĉiam estas zorganto pri la kvalito de la originaloj. Do, mi ĉiam klopodas, ke la enhavo estu sufiĉe kvalita, ĉu ne?
Temas pri tio, ke entute ni rekonas beletran almanakon kiel kvalitan periodaĵon.
Yes. Do, bone, dankon. Sed tio postulas konstantan kribradon de la materialoj. Kaj mi kaj la aliaj en asembleo praktike ni decidas, kion ni publikigas kaj kion ne. Krome, mi ŝatas kunlabori per tradukoj de ĉefe de poetoj de aliaj landoj, el Afriko, ekzemple, kiu ne estas tre komunaj, kaj de virinoj, ĉar mi pensas, ke ni estas ĉiuj viroj en la redakcio. Kaj
iu ina elemento.
Yes, estas tre, tre, tre bonvena.
Bone, do. Sed, Susan, ni havis la unuan kontakton parolante pri ankoraŭ alia ĝenro, pri la teatro. Kaj fakte kiam nun ni sidas vidalvide kaj parolas jen traduko, jen poeziaĵo, ĉu vi ne havus la ideon okupiĝi ankaŭ pri la teatraĵoj? Tio estas defio por la venontaj jaroj.
Nu, ne vere, mi ne sentas min kapabla verki teatraĵon. Sed jes, ja ŝatas ĝin. Nu, vi scias, mia edzo estas teatrorežisoro, li estas tre konata en Galegio, kaj eble li iel kontaĝis min tiun ŝaton pri teatro, kiun cetere mi ĉiam konsideris esenca parto de la homa estaĵo. Ni ĉiuj teatradas konstante, kaj ŝatas vidi nin spegulitaj en tiu.
Ni rolas.
Jes, estas tiel. Nu, mi havas tiun blogon, esperantoteatro.blogspot.com. Nur de tempo al tempo mi aldonas ion. La lastan, kiun mi aldonis, jam antaŭ iom da tempo, estis pri teatrotrupo El Toruno, kiu prezentas esperantaĵojn. Nu, mi faris analizon de teatrologia vidpunkto kaj la skolo, kiun ili sekvas.
Do pli teorie ol kun la pronomen preni la plumon.
Ne. Ankoraŭ ne, sed...
Neniam oni povas diri, neniam oni neniam.
Sed vidu, kiel mi diris al vi antaŭe, kiam mi ekverkis, mi konatiĝis kun multaj galegaj poetoj, kaj parolante kun unu el ili, kiu triumfas kiel poeto en Islando, ĉar li verkas kaj islande kaj galege, temas pri Elias Portela, ni venis al konkludo. Estas tre raraj kazoj de personoj kiuj kapablas verki poezie kaj proze en sufiĉe kontentiga
nivelo,
ĉar eble estas cerboj kiuj
por poezio
kaj cerboj por prozo. Do. Nu, kiel ajn, do pri teatro mi ne scias en kiun hemisferon meti, tamen mi trovas, ke mia medio estas poezio pli bone ol prozo.
Unue, gratulon Mi gioias che ni denove rencontiras che povas paroli kai yes ripeti tiun constaton che kvankam nova se tamen tiun promeso plena vi estas sur nia literatura campo.
Danko.
Ĉu traduko, ĉu la originala verkado kaj mi certas ke kiam la sekvan fojon ni renkontiĝos ni havos la okazon paroli pri la aliaj aferoj, ĉar laŭ mia kompreno vi ankaŭ havas iujn nun planojn.
Ah, vi malkovras ĉion al la legantoj.
Ne, ne ĉion. Nu. Ĉar ni nur ĝenerale parolu pri la.
Nu, do, bone, la projekto estas tre ambicia, sed jam estas survoje. Temas pri antologio de la nuntempa galega poezio proximume de 2000 ĝis nun. Mi jam kontaktis multajn poetojn, ili tiel entuziasmis kelkfoje, ke ili eĉ sendis ankoraŭ ne publikigitajn originalojn por esperantigo, kaj por mi estas ankaŭ tre entuziasma afero, ĉar tio kunigas du sferojn, same kiel en la kazo de memoraĵoj de kampara knabo, du sferojn de mia vivo, kiun mi amas vere, la galegan literaturon kaj Esperanto.
Kaj ni en Esperantujo atendas tiujn verkojn, kiuj proksimigas al ni la kulturon por ni fermitan.
Miguel Fernández havas vorton por tio: el katakombiĝi. Ni devas ekatakombiĝi, ni devas montri nian kulturon al la mondo. Ĉu vi volas, ke mi legu plian poemon al vi?
Tio estu krono de nia renkontiĝo.
Do, mi legos al vi unu pri mia onklo. Mia familio estas maristoj de ambaŭ flankoj, kaj tial la nomo la minario kaj la temo mara. La poemo titoliĝas El Vomo, kaj la strangaj vortoj mi sigas jam estas nomoj de fiŝoj. El Vomo. Nia sango similas al la maro, sed samsangeco iras nerekoneblajn padojn, por kiuj gvatas el arbaroj densaj. Fine de ĝia ŝnuro puŝas ankroj kaj perdiĝas voloj. Onklon ŝose la maro englutis, sed repelis el sia fundo. El obscura silento nur audebla, post kutimiĝo al la peso de la likvo, al la aspro de la faltoj sur la fingropintoj. Al imonda gasto ĉe la sargoj, la platesoj, la pleuronektoj, li reflosis kun diatomeoj por ĉiam en la stomako, kun adulterita sango. Li devis agnoski, ke El Vomo estas alia maniero naskiĝi, kiel mureno aŭ moruo aŭ mugilo, kiel molao al supranta por pluvivi. Li devis ekkonscii pri la skvamoj ezofagaj, reconi la patrinon en la vento, ciun matenon resenti la mordon de la salo ce la lipoi, en perversia quiso miliara, gis la reveno.
La pola flug compagnio LOT ec de julio 2017 grandigos la quanton de siai flugoi alla Suda Coreio cae revenigos rectan flug connecton el Cracovo al Chicago. La revenigo de cilasta flug connecto respondas alla besonoi de passageroi, ciui pro familiai motivoi de jaroi flugas lau citiu itinero. Ciu jare temas pri pli ol 90.000 cispecai passageroi, ilia nombro crescas. LOT reagas ancau je la crescanta besonatezzo de passageroi flugantai al Asio. Pos la paso de la unuai quar monatoi la pola flug compagnio decidis grandigi la nombron de la flugoi al Seulo. La connecto inter Varsovio cae Seulo duas popularezzon ne sole inter la loggiantoi de la Suda Coreio cae Pollando. La flugoin cun LOT al Seulo electas ciam plida passageroi el aliai europai urboi. Grandigo de la flug connectoi al Seulo cae restarigo de la flugoi el Cracovo al Chicago appartenas alla strategio dinamiche evoluigi la longdistanzain connectoin quiuin LOT planas por la nuna iaro. En aprilo aldonigios giai du tute novai flug itineroi al Los Angeles cae al Newark.